Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all time highs.
Ty výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného.
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhletu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
Pro mě umělá inteligence je jednak dlouhodobá součást mýho života, protože já se tomu věnuju už od 90. let, když to byla ještě taková akademická disciplína. A potom během celého svého profesního života jsem teda v R&D, dělám výzkum a vývoj, byla to akademická sféra, industriální a výzkum a vývoj, to je ještě i teď a teďka venture capital, takže pro mě to je jako nedílná součást mýho života. A teďka je ta doba, kdy ta AI skutečně nabyla toho svého významu a dopadu, které jsme si, myslím si, tehdy ani nepředstavovali, že se to opravdu tak stane.
Vy jste tady dneska s kolegou. Angelo, co pro vás znamená AI?
Já budu odpovědat na ten dotaz jako takový historický fakta. A že ještě na začátku 20. století, když Edison ještě žil z těch poplatků z patentu na jednosměrný proudem podstatně, tak on dal dokupy takový mediální akt, kde prostě zabil slonem střídavým proudem, aby dokazoval, že ten střídavý proud je nebezpečný. A kolem toho bylo prostě neuvěřitelný halo podstatně. A lidi se báli, prostě jak to může být jako ta směna tak nebezpečná. Tak pro mě tu umělou inteligenci je přesně ten střídavý proud, protože dneska nedokážeme si představit svět vůbec bez ten střídavý proud. Ale ty výhody, které nám jako dodal, to byly neuvěřitelné z pohledu industriálního vývoje a každodenní života taky. Takže umělá inteligence hraje podobnou roli prostě. Takže já to tak vidím. No.
A ta vaše cesta, jak jste se k tomu dostal? No, historicky, ale profesně.
Historicky, jako nejsem tak starý, aby... ale podstatně já jsem pracoval pro jeden systémový integrátor tady v Česku a jsme implementovali systémy mimo jiné prostě i s umělou inteligenci do různých prostředí IT. A to byl první moment, kdy jsem se s tím setkal. A potom jsem chvíli pracoval jako konzultant a jeden z prvních klientů jak byl právě AI Startup Inkubátor, do který jsem se připojil a po roce a půl zhruba jsem se stal i partner a to je právě ten AI Startup Inkubátor, je legacy toho venture capitalu fondu, který dneska máme.
Co se na poli umělé inteligence podle vás lidí vlastně z oboru anebo i investorů do AI odehrálo důležitého v tom minulém roce nebo v těch posledních letech, protože vy to sledujete vlastně úplně od začátku?
Já bych to vzal v tom celém kontextu AI a jednak se dá říct, že z AI se myslím, že se stal takový definitivně ten mainstream, kdy už v podstatě každý člověk ví, co je to AI, je to široce přítomný v médiích, ale myslím si, že se z toho stal jako biznisově mainstream definitivně, že ty firmy už věří tomu, že je to pro ně velice zajímavý podnikání a je to pěkně vidět právě třeba na rozvoji těch velkých jazykových modelů, protože jejich vývoj stál obrovský peníze a jejich provoz stojí obrovský peníze. Přesto oni z toho zatím třeba mají nízký příjmy, nebo to může každý používat i bezplatně. To znamená, ty firmy jistě do toho už vkládají velkou míru důvěry. A když bych měl vzít ty hlavní výsledky, které aspoň já vidím, tak jednak v březnu byl uvedený ChatGPT a GPT-4, takže to vlastně vzbudilo masový zájem lidí o umělou inteligenci, přestože ty jazykové modely tady máme už několik let, tak ten ChatGPT byl první, který přišel s takovou tou uživatelskou kvalitou, která pro ty lidi byla dostatečně zajímavá a dostatečně dobře použitelná. Je vlastně zajímavý, že jak se zrychlo jako adopce těch technologií, když přišlo Spotify, tak získalo 1 000 000 uživatelů za 150 dní, Instagram za 75 dní a ChatGPT za 5 dní. Takže to je obrovský růst. Druhou věc, kterou bych zmínila, ta souvisí tady s těma jazykovýma modelama, A ono se rádo říká, že v Evropě vlastně se v těch inovacích nic moc neděje a nemáme takové firmy, ale vždycky existují výjimky. Loni na jaře byl založený startup, který se jmenuje Mistral AI, který založili lidi, kteří odešli z Mety a z Googlu a vytvořili vlastní jazykový model, který je velice kvalitní, je velmi dobrý právě v porozumění těch detailů a niancí interakce člověka s tím jazykovým modelem. A tenhle ten startup evropský dokázal během půl roku narealizovat nějakých 415 milionů euro. To si myslím, že je opravdu nevídaný úspěch. Potom je tady velký pokrok v oblasti té generativní umělé inteligence, to znamená generování nejenom textu, ale i obrázku, zvuku, klonování hlasu, to taky může být, a dalších věcí. A tam je zajímavá věc, že generativní umělou inteligenci v současnosti už vlastně používají i ty nejvýznamnější společnosti na světě v reklamě, jako je třeba Coca-Cola nebo Amazon. To znamená, ta technologie je skutečně adoptovaná i těma, kteří by se dalo říct, že možná jsou docela opatrní obecně. A potom další významná věc je, respektive bude, ten zákon o umělé inteligenci EU AI Act, který pravděpodobně už má definitivní znění a bude brzo schválený. A poslední věc, kterou bych zmínil, a to bude téma i pro 2024 rok významný, je nástup těch takzvaných AI Productivity Tools, to znamená Google a Microsoft. Možná později to bude stát za zmínku.
Angelo, spíš ten pohled investiční, co se tam vlastně odehrává na tom, kde vy jste hodně aktivní, což je rizikový kapitál a zájem rizikového kapitálu o AI, o tuto oblast.
Určitě. Roce 2023 bylo velmi specificky, protože jestli koukáme na to objemově, ten objem prostě prostředků, který teklo do venture kapitálového fondu, to bylo, nebo spíš jako do startupu bych řekl, bylo mnohem menší než předchozí prostě letech a specificky bylo něco okolo 40% nižší než předchozí rok. A celkově bylo nejnižší za posledních 5 let. Zhruba si myslím, že to bylo, prostě ještě nejsou konsolidovaný úplně dat, ale bylo prostě ten objem 280 miliard, který do toho techlo. Důležitá zmínka je, že 1/3 z toho bylo právě do startupy s umělou inteligenci. Ale tam jako nastala velká směna minulý rok, s tím jsme se setkali, jsme jako museli taky pracovat samozřejmě, protože ten trh se trošičku víc racionalizovalo. Lidi předtím jako byli víc tomu v vozovkách střeli, v tom, jako, že se oni koukal na potenciál, prostě jak moc může ta věc růst, ale právě nastala ta změna taková, že prostě investoři všeobecně se dívají spíš jako na tvrdý data. No, takže prostě se snížilo počet startupů, které byly investovány bez revenue třeba, a taky ty multiples, které prostě kolo po kole se požívají v těch investic, to byly jako o ně znížený. Nebylo neobvyklý specificky jako v americkém trhem třeba jako najít startup, která měla valuace o 40x větší, než měla revenue třeba. Jo. To v roce 2023 se rozhodně změnilo.
Angelo mluvil o tom, že minulý rok teda do těch startupů nebo obecně do rizikového kapitálu proudilo méně kapitálu, to byl takový fenomén, máme vysoké úrokové sazby, ještě se hodně řešila inflace, ty věci se ale mění k lepšímu. Ale akciový trh jako takový byl tažen, někdo tomu říká AI bublinou, AI hypem, a všichni říkali, akcie rostou, i když na začátku roku 2023 bylo očekávání úplně jiné, ale ten AI tomu hodně pomohl. Bylo to takový buzzword, prostě kdo řekl, že dělá umělou inteligenci z těch kotovaných společností, tak mu to nějakým způsobem pomohlo, pomohlo to celému trhu a k tomu se dostaneme hlavně té velkolepé sedmičce. Je to hype? Je to bublina? Anebo co to vlastně? Jak to vidíte vy dva?
Tak to je potřeba si říct, co je to bublina. Já si pod pojmem bublina představuju něco, co ve skutečnosti je uvnitř prázdný a nenese žádnou tu vnitřní hodnotu, anebo ne velkou. A to jsem skutečně přesvědčený, že už se jasně ukázalo, že umělá inteligence bublina není, protože ona má významný transformační charakter, skutečně mění spoustu oborů podnikání. A to včetně takových, kde by se to možná až tak nečekalo. Opravdu to začíná někde zemědělstvím, končí filmovým průmyslem. Ale mě ještě zajímavější přijde jiná věc. Dá se říct, že umělá inteligence disruptuje přímo IT, ale to samo o sobě je vlastně velice dynamickým a inovativním oborem, takže to bych řekl, že je docela překvapivý a tam ten prostor pro další rozvoj je skutečně obrovský. Já si myslím, že přesto, že těch zajímavých výsledků je tady spousta, tak to skutečně vidíme jenom špičku ledovce, že ten postup té umělé inteligence nejenom, že se nezastaví, ale bude dál akcelerovat. O tom jsem opravdu přesvědčený.
Angelo?
No, mně se líbí vždycky se podívat na principy, které jsou prostě fundamenty jako těch věcech. A v té bublině já vidím prostě hlavně asi 3, maximálně 4 faktory, které mají velkou roli v tom, aby lidi jako právě si mysleli, že ta bublina může být skutečná. I když právě, jak říká Martin, jako co to je ta bublina ve skutečnosti. No a především bych dal tam ten mediální hype. To bylo prostě neuvěřitelné, všichni víme. Tady jako dneska sedíme, se o tom bavíme a stále prostě lidi se budou o tom bavit. A samozřejmě je to právě ten velký mediální hype jako hraje roli na to, aby prostě ta věc jako byla takový hyperinflated prostě, jestli používám anglický pojem. A druhá věc je, že je to pravda, že evaluace těch společností taky byly hyperinflated. Takže prostě tohle si říká, je to sustainable, nebo se to nedá prostě dlouhodobě jako takovou cenu prostě podpořit stále. A samozřejmě byly nastaveny taky vysoké očekávání na ty společnosti, které potom ve skutečnosti můžou a nemusí prostě to splnit. Jo? A právě tam je velmi důležitý prostě chápat tu technologii vnitřně v rámci evaluace, když jako se dělá taková práce, jak děláme my s Martinem. Protože ta znalost specifická o těch technických věcí právě pomůže deriskovat ty investice a zároveň být schopný prostě identifikovat ty díly, které jsou volnější a méně riskantní. Že jo? A potom jako další věc, která se o tom moc nemluví, ale si myslím, že je to taky velká pravda, je, že těch AI expertů moc není. Jo, takže jestli se podíváte na ty velké AI společnosti, přesazují ty lidi jako mezi sebou. No. Jedna velká féra byla právě toho svýho OpenAI, že jo? Který prostě hned, jakmile jako byl polovyhozený, tak jako už byl najerovány prostě od konkurenty a to je takhle nejenom pro CEO, já i pro další prostě jako resources. No. Takže tohleto pro mě právě tvoří ten dojem na lidi, že ten AI může být bublina. Ale zase, jak říkal Martin, to je technologie AI. A pomůže prostě transversální ve všech oblastech a přinese hlavně ta efektivita a produktivita. Nevidím vůbec důvod, proč jako takovouhle technologii by měl prostě, dáme tomu, prásknout v rámci té bublině. Protože ten AI začíná tady jako být víc a více přítomný a bude víc a víc do budoucna. Protože podstatně je to nutný a další důvod je, že všichni si myslíme, že na světě je hodně lidí, jo, ale aby se podpořil ekonomický růst, lidi by bylo potřeba ještě víc. A už jako i velké firmy nemůžou prostě bojovat jako na ceně, ale ten boj je na efektivitu. A ten nástroj, který prostě přinese těch společnosti, nějaký prostě zbroje podstatně, aby bojovali proti konkurentům, je to umělá inteligence.
Mně napadá ještě k tomu takovej dovětek. Hype to určitě je mediálně možná i na tom trhu, ale tady se prostě nabízí takový to buffetovský, jakože cena je, co zaplatíte a hodnota je, co získáte. A pokud do umělé inteligence chcete investovat, tak cena možná v současnosti nebude tak nízká, ale je potřeba skutečně si být jistý tím, že získáte tu hodnotu. A proto bych doporučil každému, kdo umělé inteligenci věří a chce do ní investovat, tak aby do ní investoval s někým, kdo tomu rozumí. Protože tam je taky kvůli tomu spousta těch věcí, které tu hodnotu mají a které naopak nemají.
Když už jsme začali diskuzi nad hodnotou společností, jestli jsou drahé nebo levné, když to řeknu jako like, vy se specializujete na výběr těch startupů, společností, které vlastně v tomhletom začínají nebo prostě jsou v rané fázi toho biznesu, ale už je tady hromada společností, těch velkých, které jsou dneska na burze, o kterých se hodně mluví a ty už prostě jsou v tom až po uši A někdo říká, jestli chceš udělat expozici a chceš investovat do AI, tak si kup Microsoft, nebo si kup Apple, a nebo někoho z té sedmičky, desítky těch top firm. Ty si stojí podle vás teď jak? Jako jsou drahé nebo levné?
Uh-huh. Tak jestli jsou drahé nebo levné, to se dá měřit různě. A jedním z takových těch základních asi indikátorů, které se používají v té fundamentální analýze, je P/E ratio, jo, poměr ceny a zisku. Takže to si můžeme tady pro těch 7 akcí klidně projít s pár nějakýma komentářema, protože si myslím, že to je zajímavý. Tak první z nich Apple. Já myslím, že tady teďka je takový populární názor, že se říká, že Apple to teda vlastně zaspal a nic tady s tou hlubokým strojovým učením moc nemá. Já si myslím, že to je trošku předčasný soud, protože my vlastně nikdo do těch laboratoří nevidíme a Apple historicky umělou inteligenci byl schopný nasadit například Siri tady strašně dlouho. Takže já bych nad tím Applem osobně jako hůl teda nelámal. Oni často uvádí věci na trh se zpožděním, ale velice dobře připravený pro to masové použití. Často jsou právě oni ti, kteří ty lidi přivedou k tomu, aby tu věc masově používali. Druhá firma, která stojí za zmínku a která tam patří, je teda Nvidia. Ta je drahá, ta má PE poměr 90. Když si vezmete, že jako teďka stávající průměrný PE S&P 500 je kolem 25 zhruba, tak to je docela drahá. Ještě jenom dodám historický medián. PE je zhruba kolem 17, 17,5. Tak ta je zajímavá tím, že o té se říká, že ona vlastně v těch čipech pro strojový učení, pro umělou inteligenci, že ona vlastně nemá žádnou konkurenci reálnou. A ona to tak trochu je pravda a není to. A tak trošku to pravda není. A to by možná stálo za to tady malinko osvětlit. Oni nemají konkurenci v těch špičkových čipech, v těch nejvýkonnějších. Tam skutečně jsou na tom zdaleka nejlíp a je to krásně vidět na jejich hospodářských výsledcích, na ceně té akcie, na tom, že oni mají čistou marži, která přesahuje 50% a vlastně ta jejich produkce je beznadějně vyprodaná. Ale na druhou stranu je tady řada těch technologických lídrů, jako je Google, Microsoft, Amazon, kteří si vyvíjí vlastní čipy pro strojové učení. Ať už se jedná o trénování těch modelů nebo jejich používání. A příklad je právě Amazon, který si vyvíjí vlastní čipy a přitom ty čipy v podstatě výkonově jako nejsou konkurenceschopný těm čipům od Nvidia, anebo pokud ano, tak jako na nějakým low endu. Řeknu tady úplně konkrétní příklad. Dělala se nějaká studie u různých modelů, kde se vzal čip, který už je v podstatě low end Nvidia, čip V100, bylo tam 8 jednotek a vzalo se 16 jednotek čipu od Amazonu. A ten čip od toho Amazonu je, podle toho, jaký test použijete, je zhruba 2 až 5krát výkonnější, ale 3 až 8krát levnější. To znamená, že to, že si ten čip vyvinete, levně vyrobíte, neplatíte tu marži, je třeba podstatně efektivnější z hlediska spotřeby energie a můžete jako ten výkon nahradit tou kvantitou, tak ono vlastně ekonomicky to dává obrovský smysl a dá se říct, že to zřejmě té Nvidia ani nevadí, protože Amazon je jejich třetí největší zákazník. Pro ně dává smysl opravdu koupit od té Nvidia to výkonné všechno, co jsou schopní jim dodat a zároveň používat ty čipy vlastní. Takže to si myslím, že...
A ty jejich vlastní čipy, ty jsou ty jsou dostupné, ty jsou prostě k prodeji, anebo si to dělají jenom pro sebe?
Myslím si, že nejsou k dispozici pro nikoho jiného, že si je dělají pro sebe, ale to je úplně stejný přístup, aplikuje Google i Microsoft, to jsou ty deriváty těch čipů ARM, jsou to nějaké upravené designy, vycházející z nějakých existujících designů. Další Microsoft, ten já si myslím, že je z té sedmičky jedna z těch nejlíp pozicovaných firm do budoucna. A ty argumenty jsou zhruba následující. Za prvé, oni historicky dokázali transformovat sami sebe z firmy, která prodává krabicový software, Windows a Office, na firmu, která je moderní a oni zvládli nástup umělé inteligence. A hlavně si myslím, že oni mají vynikající tu produktovou základnu, kde to můžou aplikovat. Obrazně řečeno mají prostě dobrou tu půdu, do které AI zasadit a je to vidět hezky na tom, že teda mají Microsoft Copilot pro ty vývojáře, který už teďka pomáhá s psaním kódu, už uvedli ten Copilot pro Office a to má obrovský potenciál využití napříč těma kancelářskýma aplikacema A ten Microsoft se zaměřuje právě víc jakoby na tu tvořivou stránku věcí, psaní, sumarizaci a podobně. A tohle to si myslím, že bude velké téma letošního roku. Když se posunu ke Googlu, a když bychom zůstali ještě u těch PE poměrů, Microsoft je nějakých 36, to není tolik. Google 25, ten má jedno z nejnižších. Google má celou řadu AI frameworků na trhu. Taky teďka postupně uvede na trh systém, který se jmenuje Google Gemini, což je obdoba toho Copilotu. Ale na druhou stranu myslím si, že nemá až tak dobrou aplikační základnu, jako má ten Microsoft. Ano, oni mají Gmail, Google kalendář, mají Android, ale je to vidět i na tom Google Gemini, že ono vlastně se víc zaměřuje na zefektivnění práce s e-maily, s kalendáři a podobně. A je vidět, že ta firma taky je trošku níž naceněná. Amazon, o tom jsme už mluvili. No a Meta, to je zajímavý případ, že ta v minulých letech extrémně investovala do metaverzu. Letos říkají, že jejich největší investiční oblastí bude umělá inteligence. A jeden takový příklad, oni nedávno zveřejňovali výsledky, takže tam výsledek toho jejich reklamního biznisu, což je to klíčový pro ně, je takovej, že ten loňský kvartál měli zhruba 31 miliard příjmů a teď je to 39 miliard příjmů. A když si vezmete, že ta firma loni propustila 20 000 zaměstnanců, samozřejmě otázka, kolik jich bylo v reklamě, to nevíme, tak je velmi, velmi pravděpodobný, že tady na tom růstu se významným způsobem podílí umělá inteligence. Asi to není jediný důvod, ale oni říkají, že už to používají. Takže to je pro ně velký úspěch a vlastně obrovský obrat té akcie Mety, která pořád padala, když jim se ta investice do metaverzu zatím až tolik nematerializovala do úspěchu. Tak teďka se jim hrozně daří tím, že právě intenzivně používají umělou inteligenci. A poslední, který tady zbývá, je Tesla. Tak Tesla, ta je známá AI technologiemi právě proto, pro ty jízdní asistenty a v konečném důsledku to autonomní řízení. A tady je jedna zajímavá věc z hlediska umělé inteligence. Oni totiž v tom automobilovém průmyslu se umělá inteligence primárně používá vlastně na vnímání a rozpoznání toho okolního světa, co je silnice, co je auto a tak dál. Ale to, jakým způsobem funguje ten autopilot, to je člověkem naprogramovaný kód. Oni se snaží dosáhnout toho, aby ta rozhodovací část byla realizovaná taky pomocí neuronové sítě a umělé inteligence, což je extrémní technologická výzva. Je otázka, jestli to je vůbec možný. Ono to dost možná na úrovni nějakého pěkného prototypu je, ale kdyby se jim to podařilo, tak by to byl obrovský výsledek, jakkoliv, i když to bude technicky funkční, bude to velmi těžké protlačit přes všechny ty regulace. Ale to je skutečně velice, velice odvážný cíl. Takže to je těch 7 velkých firem v kostce.
Martin se zaměřil na tu top 7, která se obchoduje na hlavních trzích, ale Angelo, vy se koukáte na ty startupy a tam se díváte podle jakých parametrů, to jsou většinou firmy, které ještě nemají zisk, to vůbec, některé nemají ani tržby, tak jak tam vybírat a co je ta valuace, kde je ta hodnota, kde ji hledáte vy v rámci této startupové AI scény?
Jasně. My se na to díváme se dvě úhlu pohledu podstatně. Jeden je ten klasický biznesový, prostě na potenciál zaměření a na tým, na business model a tak dále. To dělá prostě téměř každý venture kapitálový fond. A my ještě k tomu prostě děláme technickou analýzu. Právě Martin je šéf té části analýzy a díky tomu prostě jsme schopni identifikovat jako již na začátku, jestli ten AI startup ve skutečnosti s AI nemá nic společného. Protože, co budeme si povídat, bohužel prostě asi víc jak 80% projektů, které k nám tečou, AI s AI nemají téměř nic společného. Klasický příklad je taková ta klasická škatulka, která implementuje jako nějaký komponent třetí strany. Jo? Díky právě ChatGPT a další prostě large language models, které jsou prostě dneska k dispozici. Vývojáři vytvářeli prostě sáda, prostě toolu, které jsou udělány na bazi tady to. Ale do takovýchto věcech my neinvestujeme. My spíše hledáme právě ty příležitosti, které mají nějakou technickou výhodu. A sami o sobě prostě mají hodnotu v té technologii, které buď jako vyvinuli, anebo prostě které můžou vyvinout. Jo? Protože my jsme schopni investovat jako do těch produktů, které mají aspoň prototyp, jo? Protože chceme se na to podívat, chceme to prostě nějakým způsobem otestovat a vidět, jaké můžou být prostě problematiky a jak prostě je velká ta hodnota, co ten prototyp přinese začet jako ty první, těch prvních zákazníků podstatně. Jo. Velmi důležitý pro nás je vždycky taky jako ten trh samozřejmě, protože musí ten trh být dostatečně veliký a ten problém musí být jako tak prostě prostě veliký, bych řekl, a zložitý na řešení, že opravdu ta technologie se hodí k řešení toho problému. Protože častokrát tato je věc, které vývojáři mají rádi. Je, nemůžeš jako střílit mouku prostě jako velkým kanonem. Jo? Takže musíš používat technologie, která na to vhodná a zároveň prostě, že není moc zložitý na ten problém. Jo? Takže právě díky Martinovi zkušenosti jsme schopni identifikovat, jestli ten problém opravdu je řešitelný jako v rámci použití umělé inteligence, nebo se dá řešit jinou technologii.
A kde hledáte? Dá se hledat i v Česku?
Určitě.
Dá se hledat i v Česku. My se primárně zaměřujeme teda na oblast Evropy, ale chodí k nám startupy z celého světa, takže my startupy z Česka bereme úplně stejně jako startupy odkud koli jinde ze světa, ne, že bychom specificky investovali nebo neinvestovali do českých startupů. A na tohle to teda máme vybudovaný, řekl bych, velmi propracovaný proces toho scoutingu, z různých stran, různých partnerů, vlastních nějakých zdrojů nám ty startupy tečou a k nám těch startupů přiteče za měsíc, jsou to řádově nižší stovky. Takže to máme opravdu dobře vypracované a když se tady tak jenom nakouslo tady to hodnocení, my máme vypracovanou nějakou metodologii, možná si o ní pak budeme moct říct trošku víc, ale ta metodologie vznikala několik let a je ověřená na víc než 4000 AI startupech z celého světa, takže ono to, co děláme a to, co evaluujeme, vlastně není postavený jako na nějakým pocitu nebo dojmu, ale je to propracovaná metoda.
Má takové síto.
A to síto je velmi přísné, bych řekl. A jenom bych doplnil, že jak ne v té biznisové, tak v té technické části ten náš přístup je vlastně jako hodně racionální. Někdy se setkáte s investiční strategií, která je taky možná může být úspěšná, že prostě vidíte ten trend, ten hype a prostě ty peníze tam sypete. Ale tohle my neděláme. Pro nás to musí biznisově dávat smysl, technicky dávat smysl. A důležité je si uvědomit, že AI startup není totéž, co IT startup. Když bych měl říct jenom jednu jedinou věc, u těch AI startupů je poměrně velký riziko proveditelnosti. Že to, co v rané fázi nějak vypadá, tak ve finále nebude fungovat, anebo to možná nebude fungovat tak dobře, aby to byl ochotný ten zákazník masově používat. To je jeden z těch zásadních aspektů, který musíte v té evaluaci být schopný podchytit a v tom startupu vyhodnotit. Samozřejmě nikdo nemá křišťálovou kouli a ví, že to dobře dopadne, ale je spousta možností v té technické, ale i v té business části, jako tu pravděpodobnost trošku naklonit na tu svou stranu, že poznáte, co je špatně, co je zastaralý a tak dál.
Pojďme se podívat do portfolia. Co tam máte zajímavého, jaké zajímavé kousky, zajímavé velké pozice, jak jste je našli, myslím si, že každá ta společnost má svůj příběh a prošla se tím sítem, než jste teda ukázali na ní prstem a dali jste do nějaké peníze a zařadili do portfolia.
V současné době máme neinvestováno jako do 10 startupů. A podstatně my jsme takový industry agnostic, tak definovaný, agnostičtí z pohledu oblasti, protože zaměříme se právě na tu technologii. Ale díky tomu prostě my nemáme v plánu normálně jako strategicky investovat jak lead investory. To znamená, že na to nedáme největší pozice v tom momentě, když se uskuteční to investiční kolo, ale do toho koinvestujeme. Právě kvůli tomu, že my nemáme specifickou znalosti na určitou oblast, ale máme tu znalost na technologii. Což je velmi důležitý, protože nás jako jednak pomůže se dostat jako do těch dealů jako technický koinvestor, protože můžeme být preferovaný koinvestor pro nějaký specifický vysíčko nebo prostě investor,
takže který prospektivu má. Kdybych to přeložil trošku. Malé sázky, minoritní podíly a tam, kde tomu věříte, navyšujete sázky dál.
Přesně tak.
Ona je to vlastně taková synergie, protože většina těch venture capital fondů se zaměřuje na nějakou doménu, třeba e-commerce a podobně. My se zaměřujeme vlastně na tu technologii. Máme samozřejmě nějaký preferovaný oblasti, ale to je dobrá synergie, protože leckde nás vlastně ti další investoři chtějí kvůli té technické znalosti a zase ti, kteří jsou ti doménoví investoři, oni mají velmi dobrou znalost toho trhu a těch problémů. Takže to je taková dobrá kombinace.
V podstatě my deriskujeme technologii, oni deriskují prostě ten rizikostí oblasti a specifický pain point, který prostě je řešený.
Něco konkrétního, co bychom si mohli takhle představit? A
určitě. Tak specifický příklad, o který jako třeba stojí za zmínku, je společnost z Anglie, která se jmenuje Electric Ship. A to je zajímavý deal. Ještě k tomu je zajímavý příběh za to, protože jsme si museli to trošku jako tu pozici bojovat, protože jsme se na to dostali malinko později, než do toho vstoupili dvě investoři z Ameriky, ale jsme to zvládli jako do toho prostě taky investovat určitou částku. A podstatně co dělají? Oni prostě se zaměřují na určitý problém, který je v oblasti cinematografie, takže visual effects. A se jmenuje ta věc rotoskopie. Co to je ta rotoskopie? V podstatě je odstranění pozadí se cinematografických natáčení, aby se do toho prostě dály ty visual effects, takže ty filmové efekty.
Jednoduše, když si to představíte, tak když se točí filmy s efekty, tak se točí třeba proti nějakému zelenému, modrému pozadí, ale taky někdy potřebujete tu reálnou scénu z toho odstranit. A to sice na jednu stranu umí kdejaká telekonferenční aplikace, ale umí to, jak sami vidíte, jako ne příliš dobře. Oni se zaměřují na to, že to dělají pro ten profesionální filmový průmysl, takže tam je extrémní důraz na kvalitu.
Takže to divák nepozná.
Takže by to...
Neměl by to poznat.
Neměl by.
On to ten divák nepozná v současnosti proto, že to se dělá kompletně ručně. To skutečně tak. Lidi jako sedí u počítače a dělají snímek po snímku. A jestli se nepletu, tak já myslím, že tam to je tak, že jedna vteřina záznamu je 8 hodin lidské práce. A tam pokud se nasadí tady právě Electric Sheep, tak to je jako i 600x rychlejší.
To je řádově jaksi minuta. A podstatně jako je to, bylo trošku překvápko se do toho prostě dostat do hloubky a pochopit, jak ten pain point jako funguje. A právě jak říká Martin, jako ta manuální práce hraje stále obrovskou roli. A podstatně jenom 30% jako té úpravy je udělána přes nějakého toolu, prostě nějaký sud, který je prostě na ty visual effects a už se je používány. Ale prostě tam je třeba prostě ta přesnost přes 98%. Takže prostě je to velmi velký problém. A oni mají asi teď už 36 jako tak nazvaný early adopters. Mezi tím jako její Netflix třeba, Disney a spousta další velký. A jsou z toho to jako úplně nadšení. Tam je to taky stojí jako za zmínku to, že jeden z těch problémů, který prostě jako ten industry v tom má, je v rámci pohybu těch herců. Jo, protože když jako ten image je statický, tak tam jako prostě už je ta přesnost jako může se dosáhnout. A právě v rámci pohybu tam ten problém je opravdu jako obrovský. A to vidíte právě sami, když jste jako na Zoom nebo na Teamsy, prostě se tam trošku pohybujete, tak už ty kontury prostě jsou celý rozmázený. No. Takže
Tady vlastně se nabízí ten dovětek, že jak se říká, že AI je transformativní technologie, tak tady to krásně platí. To je problém, který je bez umělé inteligence prostě neřešitelný. To se jinak nedá udělat, než pomocí opravdu komplexního strojového učení s obrovským množstvím trénovacích dat z profesionálních studií, který není jednoduchý získat, ale oni právě, tato firma Electric Sheep, má s těma filmovými studiemi dohodu a oni rádi ty data poskytují, protože tam je obrovský benefit v té efektivitě, že jo? V té produktivitě práce potom.
Ještě něco zajímavého z portfolia? Se zajímavým příběhem, jak jste se k tomu dostali.
Tak možná stojí za zmínku taky Miros. Protože Miros právě spadá perfektně do naše skladovací strategie. Možná stojí za zmínku jako to říct jako především, protože my zaměříme se na určitý prostě pain pointy, který prostě určitou oblast má. A potom se snažíme prostě schánět na základě toho ty potenciální příležitosti, které pasují s tu strategii. A jedna z těch oblastí je samozřejmě e-commerce. A v tom jeden z těch pain pointů, který jsme viděli, když jsme celou infrastrukturu fondu jako budovali, byly ty vracené zboží. A potom prostě jak moc efektivně a rychle lidi se dostávají do nákupu toho, co hledají. Takže ten search podstatně. A do dneška ten search jako bylo prostě text-based, se říká v angličtině. To je podstatně jako, že píšete, co tam hledáte, boty, černé boty, kožené, bla, bla, bla. Ale jestli koukám na vaše boty, prostě se mi strašně moc líbí a chci si to koupit to samé, tak už je to trapný třeba, že si to vyfotit a potom přes Google Lens nebo jiný nástroje to vyhledávat. Že jo? Takže Miros právě přinese taková komponenta, která se nainstaluje do těch e-commerce a pomůže
do toho obchodu,
ano, ano. A podstatně jako pomůže zákazníkům vyhledávat ty zboží na základě představu. Protože jak to funguje v reálu? A Martino vám jako potom přesvědčí něco technického, ale vy prostě třeba napíšete boty do search engineu a dostanete se do nějaký prostě model, který je trošičku podobný toho, co hledáte. Kliknete na to a ten engine vám jako přinese zase podobný typ bot. A zase jako vy se díváte prostě s tím mousem, tak jdete s tím míšem, jdete nad těch obrázků, které jsou, stojíte víc na jednu a tak dále. Na to jsou různý parametry, které jako hrají roli v tom engineu. Ale podstatně během 3-4 kliky ten engine je schopný vám dostat do ty zboží, které jste si představili.
Když to hodně zjednoduším, v současné době vyhledáváme tak, že napíšeme text a zadáme si nějaký filtr, že to má být takové a takové barvy a taková a taková velikost. Ale nadneseně řečeno, to, co Miros dělá, je v podstatě jakoby čtení myšlenek toho kupujícího. Ale teďka, jak je to možný, že číst myšlenky? Ono je to postavený na tom, že ten systém přesně sleduje, jakým způsobem vy jako uživatel s tím interagujete a z toho on dokáže dovodit, co vlastně chcete, po čem vy takzvaně pokukujete a ta firma, ona to má skutečně postavený na experimentech, statisticky významných výsledcích, že oni skutečně to vyhledávání vylepšují a těm zákazníkům prostě vylepšují revenue, že to je normálně měřitelná věc. I když se řekne čtení myšlenek, tak to zní divně, ale v přeneseném slova smyslu ano, oni čtou tu interakci a tu dokážou dobře interpretovat.
Ta firma je odkud?
To je ze Estonska.
A dostala se k vám jak takováhle firma?
No, v podstatě to bylo outreach, takže jsme ji kontaktovali my přímo.
Že vás zaujala?
Ano, ano. V rámci právě toho scoutingu, jak jsem říkal, že to máme zaměřené na určité oblasti, my jsme prostě skáněli podobnou společnost, která řeší podobný problém a díky tomu jsme se na to dostali. To bylo v létě minulý rok.
Já bych možná zmínil ještě jednu společnost, která je blízká té technické stránce věci. To je firma, která se jmenuje Open Refactory a je teda formálně je z Ameriky. A to je firma, která dokáže vyhledávat bezpečnostní chyby ve zdrojových kódech programů a velmi dobře je i opravovat. To samo o sobě není úplně nová věc. Jsou tady nástroje dokonce open source, který umí vyhledávat chyby, do určité míry i bezpečnostní chyby, většinou je neumí moc dobře opravovat. A řekl bych, že kde jaká firma je má v tom vývojovém řetězci, ale ty nástroje fungují tak, že většinou je ty vývojáři ty logy ani nečtou, protože tam je strašně moc těch falešně pozitivních a falešně negativních výsledků. Spousta chyb, které chybami nejsou a spousta chyb, které nikdo neodhalí. Tady tahle ta firma používá AI tady na analýzu toho zdrojového kódu a to jejich řešení je řádově lepší než jakákoliv jiná konkurence. A oni to v současné době už používají takové firmy jako třeba Red Hat, a hledají teda úspěšně a opravují chyby ve zdrojových kódech na jako řádově vyšší kvalitě, než je v současné době standard. Ta je taky zajímavá.
Pojďme do toho investičního roku 2024. Co v něm vlastně čekáte v rámci AI? Co se tam podle vás odehraje? Na co se budete třeba i soustředit ve fondu? Jestli tam budou nějaké velké změny na trhu anebo v tom, co třeba bude k mání? Jak to vidíte oba dva?
Tak v té technické stránce, pokud začnu, já předpokládám, že bude dál pokračovat masivní rozvoj velkých jazykových modelů směrem k takzvaným multimodálním jazykovým modelům. To jsou ty jazykové modely, které nepracují jenom s textem, ale dokážou ať jako vstup nebo výstup mít i jinou formu než je text, to znamená třeba obrázek, zvuk a tak dál. To se tady už pomalu objevuje, existuje to. Rozhodně tady bude dál pokrok v té oblasti generativní umělé inteligence opět tím multimodálním směrem. Vidíme různé ty klonování hlasu a tak dál. Potom si myslím, že velké téma, a to už tady bylo zmíněno, je ta AI produktivita. To si myslím. A pak já čekám, a to bude, to je možná trošku kontroverzní, já očekávám v letošním i v příštím roce, že dojde k nějakému dílčímu pokroku směrem k obecné umělé inteligenci. Ale to bych rád vysvětlil. Já si nemyslím, že dosáhneme obecné umělé inteligence v dohledné době, ba dokonce si ani nemyslím, že ta obecná umělá inteligence...
A ten pojem znamená přesně co?
Jo, to vysvětlím. Obecná umělá inteligence by byla taková, která je schopná řešit v podstatě jakýkoliv problém. Současná umělá inteligence se nazývá, že to je takzvaná úzká umělá inteligence, že ona dokáže dobře řešit úzce definovaný problém. Rozpoznat obraz, vygenerovat text a podobně.
Jo? Takže jako více jako člověk.
Obecná umělá inteligence by bylo něco, co se schopnost má, ale ne implementací, jako blíží tomu, co my si představujeme pod pojmem té biologické inteligence. Ale co chci právě říct, je to, že já se nedomnívám, že ona vznikne tak, že si někdo sedne, zamyslí se a naprogramuje to a tím to vznikne. Já si spíš myslím, že se stane to, že my až zpětně vlastně si uvědomíme, že něco, co připomíná tu obecnou umělou inteligenci, že už to máme. A myslím si právě, že tady bude rozvoj té úzké umělé inteligence směrem k určitým schopnostem, který bychom očekávali od té obecné, třeba ve schopnosti zobecňovat, abstrahovat nebo usuzovat. A ono to ve skutečnosti do určité míry je už i v těch jazykových modelech. Oni taky dokážou zobecňovat. Čili nemyslím si, že budeme mít obecnou umělou inteligenci, ale že ta úzká umělá inteligence bude méně úzká a že to uvidíme už docela brzo a bude to vidět v těch, i v těch productivity tools, tam to bude mít obrovské využití.
Teď jsem si vzpomněl, neviděl-li náhodou ten vyhozený a znova nabraný šéf OpenAI, který řekl, že prostě viděl něco, co nechce vidět a viděl tu hrozbu, že už někdo prostě přemýšlí jako my. Ta inteligence, nebylo to tam, nebo nezaznělo to, protože o tom se hodně diskutovalo, proč ho vyhodili, proč ho vzali zpátky a on říkal, že viděl něco, co třeba vy říkáte, že uvidím, anebo vlastně už je, ale my jsme si toho nevšimli, nebo takhle bych vás asi přečet.
No,
jak, já to, Angelo o tom mluvil.
Já si o tom jako netroufám spekulovat, jak to bylo, nikdo z nás to asi nevíme, ale...
A ty se dostává k těm hrozbám trošku, jako nepřímo.
Ale taky je dobrý si uvědomit asi to, že ta umělá inteligence... jako není tou inteligencí v biologickém slova smyslu. Že jo? Je to, řekl bych, nějaká technologie, jejíž projevy jsou natolik kvalitní, že nám můžou v tom úzkém případě připomínat nějakou něco jako inteligenci. Konec konců, když si vezmete ty jazykové modely, tak ta jejich základní myšlenka nebo základní princip je, že to je v podstatě jako obrovská pravděpodobnostní databáze textu. Jo? Takže tam žádná inteligence není, ale ten projev, v řadě případů ten výsledek, je velmi přesvědčivý. A v některých jiných případech samozřejmě poznáte, že ten výsledek je nepravdivý, nesmyslný a podobně. A vůbec vylepšování tady těch jazykových modelů, to se děje už teď a bude se to dít, protože to je nutný. Tam nejde jenom o práci s textem, ale oni jsou schopní do určité míry usuzovat. Možná jste si někdy všimli, že třeba ChatGPT umí tak trochu počítat. Ono ve skutečnosti neumí počítat. Ono to má buď naučené z toho textu. Je to jako takový ten, řekl bych, ten hloupý žák, který se to naučil z paměti, ale nerozumí tomu. Ale postupně se ty jazykové modely obohacují o funkcionalitu třeba i toho počítání, aby počítali vždycky dobře. Jo, a v tom bude velký pokrok.
No, oleně ty rozpích možná, protože to je zajímavý. Jako. A tam jsou dvě huly pohledu. O, prostě ten utopický, jako utopie, a dystopie. Jo. Ta utopie spočívá v tom, a to, co se mi líbí, já jsem optimistický člověk, je, že díky ta automatizace, ten vysoký úroveň automatizace, efektivity, lidi budeme si moc soustředit víc na ty práce, které přinesou nám hodnotu jako lidstvo, a ne prostě jako ty repetitivní, manuální, prostě, které jako jsou nudné a tak dále. A tohle je jako v nějakým prostě delší dobu samozřejmě, ale už jako v tom mi pomůže samozřejmě, protože pokud si berete manažerské pozice a jde ten decision making, jako ten jako proces rozhodování je velká část, tak jestli máte přístup na lepší data, lépe organizované data, větší množství dat, tak to je prostě zabavnější práce potom, že nemusíte si trošku jako v těch datech jako sám pitlikovat a najít si všichni zdroje, že jo. A v tom jako hrozně moc pomůže. Druhá strana je ta, že si říkáme, no ten právě ta generická umělá inteligence bude připojena všude, prostě nebudeme ji moc zapojit a jedno krásného dne na všichni zabije. Protože si myslí, že tady jsme v tomto planetě spíš rozba, než jako přínos, že jo. Tak si myslím, že utopie neexistuje a dystopie taky jako neexistuje, vždycky je něco mězí. A teď, jako jestli bude spíš k negativům nebo k pozitivům, je tak, jak ta technologie se požívá a jak bude regulována. A možná se tím dostaneme i na ty regulace, která je jako taky jako velmi důležitý téma.
Já tam určitě všichni vnímáme hrozby umělé inteligence. Já se ale na to dívám možná nesprávně, těžko říct, optimistickýma očima. Už jenom když si vezmete, kolik jsme jako lidstvo vymysleli technologií, které jsou sebezničující, když se tímto způsobem použijou a ještě se to nestalo, tak doufám, že u toho zůstaneme. Takže ano, hrozby tam jistě jsou. A to vede tady k těm úvahám, jako umělou inteligenci regulovat, neregulovat, jsou na to velice rozdílné názory. Spousta firem je proti regulaci. Zase spousta lidí jako uživatelů umělé inteligence se umělé inteligence bojí, respektive těch důsledků. A to, jak já se na to dívám, vychází z toho, že my si pod pojmem regulace jako rádi představujeme zákaz, ale já si myslím, že regulace je usměrnění ve své podstatě a takhle by to mělo být. Takže uvážíme-li, jaký výsledky už současná umělá inteligence má, tak já si myslím, že regulace je nezbytná, ale má to být skutečně regulace, ne zakazování.
A co se tam děje v rámci regulace?
Ano, pokusím se vysvětlit. Co je podle mě hrozně důležitý, je, aby my jsme, i když tady bude regulace, umožnili umělé inteligenci rozvoj a její používání. Ta představa, že když něčemu nerozumíme nebo se toho bojíme, že to napřed zaregulujeme a pak to povolíme. To myslím, že v Itálii zakázali ChatGPT. To je úplně scestný způsob. A já si dokonce myslím, že my tu umělou inteligenci musíme nechat používat a žít i za tu cenu, že občas uděláme nějakou chybu. A Princip té regulace, jaká teda bude v Evropské unii, protože, jak jsem už zmiňoval, ten zákon o umělé inteligenci zřejmě má finální znění a v podstatě svého druhu bude první na světě, tak ten přináší tu takzvanou horizontální regulaci umělé inteligence, která jde napříč všemi obory a je založená vlastně na identifikaci rizika. To se mi zdá jako princip správný, protože jestliže něco představuje nízké riziko, nemusíme to tolik komplikovat a můžeme si dovolit i nějaký selhání. V případě těch systémů, který mají to riziko vysoké, tak tam stejně to jsou produkty, které už mají ty takzvané vertikální regulace. To jsou třeba hračky, zdravotnictví, automobilová doprava, letectví. Já sám se podílím na tvorbě regulací pro umělou inteligenci v letectví, takže tam časem taky bude. A když si to tady představíte, to jsou ty takzvaný high risk systémy, tak z pohledu těch kritiků regulace umělé inteligence, když budete mít zdravotnické zařízení, třeba robota, který bude operovat na operačním sále, tak tím, že to budete muset, bude to podléhat nějaké regulaci. Bude to prodražovat ten vývoj? Bude. Bude to zdržovat toho výrobce nebo toho vývojáře? Bude. Ale přesto je to správný, že jo, aby ten výrobek prošel podle nějakých existujících parametrů, protože nechcete, aby vám ten robot na operačním sále ublížil, ale naopak, aby vám pomohl. A to si myslím, že jako východisko je správný. Nedá se dohlídnout teďka, jak moc to ty firmy zatíží. Já si myslím, že to bude obtížný, ale je to zákon, ke kterému bude muset vzniknout nějaký přístup, jak ho vlastně naplňovat. Budou muset s tím nazbírat zkušenosti firmy i ten regulátor. V Česku to bude Úřad pro ochranu osobních údajů. A navíc si myslím, že představa, že my vytvoříme nějakou regulaci a nedopustíme se tam žádné chyby, to je mylná představa. Prostě máme regulaci, já si myslím, že vychází z nějakých rozumných principů, a musíme nazbírat zkušenosti a bylo by ideální, kdyby jsme dokázali ty regulace v průběhu času upravovat, zejména tak, že třeba to, co se ukáže jako nepotřebný, by z toho zmizelo. Já myslím, že to je bohužel spíš zbožný přání, ale uvidíme, třeba se pletu. Ale určitá míra regulace je potřebná. Spojené státy zatím moc neregulují, nějaký prvky tam mají, Čína, ta už reguluje, už vlastně začala regulovat dřív než Evropská unie a tam jsou ty principy trošku jiný.
Pojďme udělat investiční tečku, protože jste na investičním webu a vrátíme se zpátky vlastně do vašeho fondu, který se specializuje na firmy v AI v té dané fázi. Možná ještě něco víc o tom fondu, pro koho je určen, jaký má třeba investiční horizont, kolik tam nakonec bude těch společností, mluvil jste, že jich tam máte přibližně 10, jak má být ten fond veliký?
Určitě. Fond je tak nazvaný Luke AI Ventures a je fond typu CCAV, zakladaný tady v Česku. A podstatně náš cíl je investovat do zhruba 40 startupů v následujících 2-3 roky. A ten fond je určen pro kvalifikovaný investor a samozřejmě tady v Česku to se nazývá rizikový kapitál. Takže prostě se doporučuje alokovat malá částka portfolio investiční do toho. Takže to je určitě pro koho je to určen. Ten fond hledá ty příležitosti v Evropě hlavně, ale my máme i zdroje mimo Evropě. Právě jsme byli schopni investovat do toho startupu jako z Ameriky. Ale primárně naše skautovací prostě mašina funguje v Evropě. Takže tak. A důležitá zmínka je, že náš cíl je exkluzivní na startupy, které používají umělou inteligenci a mají právě vyvinutou technologii, která má určitou unikátnost. Na to si zaměříme a celý náš evaluační proces je na to zaměření.
Tady k tomu, na to bych asi navázal, protože jak už bylo zmíněné, u těch AI startupů je podstatně vyšší riziko proveditelnosti. Je to velice široká oblast. Umělá inteligence není nějaká jedna metoda, není to jenom strojové učení. A my u těch projektů hledáme takzvanou technickou neférovou výhodu. Něco, čím je ten startup unikátní nebo špičkový, je něco, co se nedá snadno skopírovat. vedle toho umělá inteligence musí být klíčovou součástí toho řešení, ne jako třeba nějaká dodatečná funkcionalita. Takže to je to, co my v tom procesu hodnocení důsledně posuzujeme. Díváme se taky na duševní vlastnictví, jestli jsou tam patenty. U každého startupu kvůli těm přicházejícím regulacím už teď analyzujeme tu regulační složku. Zajímá nás třeba, jak ten tým vůbec je vědomý si těch regulací, které se ho týkají. A vůbec máme vybudovaný takový proces, ze kterého vytváříme u těch startupů takzvaný model maturity, že my vidíme, jako kde ten startup je a kde by v dané fázi měl být. A ten náš proces evaluační je teda více kolový, ale v tom finálním kole je to tak, že máme ten model, který třeba má nějakých 15 oblastí, ale dohromady představuje třeba až 100 nějakých evaluačních parametrů, které jsou ale potom ještě přizpůsobený tomu, který metody ten startup používá a v jaké oblasti. Takže skutečně tam je velice podstatný fokus na tu technickou stránku, protože na té technické stránce se můžete velice spálit.
Ještě do toho bych přidal jedna věc, která právě se řeší hodně prostě v tom venture kapitálový svět a spíš jako právě v té ranní fázi investování, což je tým. Jo, všichni víme, že v téhle fázi ten tým je strašně důležitý. Je to téměř jedna z nejdůležitějších věc, co, do čeho investujete. Ve skutečnosti investujete do ty lidi, kteří mají určitý plány a určitý předpoklady a samozřejmě ten prototyp či produkt. Jo. Ale i v rámci toho týmu právě ta technická znalost hraje velkou roli, protože musí to mít poznat, jak moc ty lidi jsou perspektivní. Že jo? Protože jak jsme se řekli předtím, nejsou prostě tak... Není tak velké množství expertů v té umělé inteligenci, které jsou schopni jako tvořit něco.
Aby to nebyli jenom obchodáci. Něco specifické. Aby to byl někdo, kdo vlastně rozumí přesně, tomu jako technicky.
Přesně tak, protože právě ta proveditelnost a tu riziko znižíte právě ty zkušenosti, které jako ten tým má. Že jo? Takže musí to umět je poznat a rozpoznat.
Ale toto je vlastně důležitý, napadí mě dva takové aspekty. Za prvé, ty startupy, to je několik zakladatelů, případně pár zaměstnanců, takže ty týmy jsou velice křehké. Tam to skutečně může výpadek jednoho člověka, může tu firmu zničit. A druhá věc je, říkáme, je důležitý, aby ty firmy byly technicky kvalitní, ale zároveň oni musí mít tu obchodní schopnost. A třeba pokud je to tak, že bývá CEO technický člověk, to bývá často spíš špatné znamení. Protože oni mají dobrou technickou kapabilitu, ale nemají ty biznisové zkušenosti a třeba si to ne vždycky jsou ochotní připustit. Proto pro nás jako evaluace toho týmu, jaký jsou schopnosti těch lidí, jak jsou osobnostně nastavený, je v podstatě podobně důležitá jako ta biznisová technická stránka. Protože technologie bez těch lidí a bez toho, kdo to je schopný vyvinout a následně prodat, samozřejmě nemá žádnou hodnotu.